Ozatlık Radyosu Sili. Martning 20-si seshanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasay. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Qozonda mitingga chiquvchilar 1000 so'm shtrafga tortildi. Shalli kommunistlari mahkamada jindi. Mahkama binosi qarshisida urom jiyinida o'zdi. Ozodlik Totar yoshlari birligi birinchi topqir Navruz bayramini ishtira. Onda yil davomida totarlar turmushindagi o'ng'oy ham teskari hollar iske olinishi. Skype'da totar tilini öğrenuvchilar da o'qituvchilar da orta. Bugun Germaniya ham Moskvadagi shunday totarlar turunda siylarmiz. Ozodlikda shular dunyo hollarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lishi. Bular barsida Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
So'nggi xabarlar bilan mikrofon oldinda Noif Oqmol. Qozonning Dalni politsiya bo'ligida bir kishini ozoblovda g'ayiblanuvchi tog'in 2 ilki politsiya xizmatkari qo'lga olindi. BMO Yemenlik shurasi bugun Suriyani ilda qon quyuni to'xtatuv uchun BMO G'arab ligasi vakili Kofi Annan bilan xizmatdoshlikka chaqiruvchi bildiruvni qaror deb kutiladi. G'iroqda bir necha shartlov natijasida 45 kishi halok bo'ldi. Hozir bu ham boshqa voqealar turunda to'liq ma'lumot. Qozonning Dalni politsiya bo'ligida bir kishini ozoblovda g'ayiblanuvchi tog'in 2 ilki politsiya xizmatkari 2 oyga qo'lga olindi. 22 yoshlik askar Qirilov olar tarafından qiynalgan shisha ham qalam bilan ozoblanuvini bildirgan. Endi politsiyadan qo'lgan Aynur Rahmatullin ham Marsha Dalni bo'ligida ishlagan Amir Sharafullin bu g'ayiblovni kiri qo'ga. Sharafullin aytuvincha ul Qirilovni uzgan yilning 27 oktyabrinda uramda yomon so'zlar bilan so'ngan uchun politsiya bo'ligini olib kelgan. Programmist Qirilov esa o'zin politsiya bo'ligini o'tilgan kompyuterni tuzatirga chaqiruvlari ham o'xsha urlovda g'ayiblab qiynov azoblovlar bilan g'ayibni tonirga majbur etuvlari turunda so'yli. Oxir chekda mahkama Qirilov g'ayibsiz degan qaror chiqargan. Dalni politsiya bo'ligida Sergey Nazarovning ozoblovlar natijasida o'limini bayli uzgan otnada onda ishlagan 5 politsiya xizmatkari tutqarlandi ham tog'in bir necha kishi politsiya xizmatkarlari tomonidan ozoblovlarga duchar bo'lganini bildirdi. Qozonda ishlovchi Rossiya tekshiruv komiteti bir kun ichida politsiya xizmatkarlarining qonunsiz amallari to'g'risida 30 shikoyat olgan. BMO Yemenlik shurasi bugun Suriyani ilda qon quyuni to'xtatuv uchun BMO G'arab ligasi vakili Kofi Annan bilan xizmatdoshlikka chaqiruvchi bildiruv qaror deb kutiladi. Fransiya taqdim etgan ham majburiy ravishda o'taluvi talab etilmagan bu bildiruv turunda hozircha to'liq ma'lumot yo'q. Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Moskva Annan bilan xizmatdoshlikka chaqiruvchi bildiruvni xo'plarga jiyinsa-da, ul bildiruvda Suriya hokimiyatiga qarshi ultimatum bo'lishga tayyish tug'il dedi. Seshanba kuni BMO general sekretari Pan Ki Mun Suriyada uzgan bir yil ichida bu nizoqda 8000 dan ortiq kishining o'lganligini aytdi.
More than 8000 people have been killed. The situation has
8000 dan ortiq kishi halok bo'ldi. Onda hollar endi qabul etilmaslik ham tuzib turmaslik darajaga yetdi dedi Pan. BMOning ilki general sekretari hozirgi maxsus vakili Kofi Annan Yemenlik shurasini bu qon quyuni to'xtatuv plani tirasida birlashishga chaqirdi. Bu plan aliga jamoatchilikka e'lon etilmasa-da, keng ko'lam ma'lumot choralari bildiruvincha, ul Suriyada berilishlarini to'xtatuvni, humanitar yordam uyushmalarini kirituvni, o'zgan bir yilda turmalarga yopilgan kishilarni ozod etuvni, hokimiyat kuchlarining xalq ko'tarilishi bo'lgan shaharlardan chiqaruvni ko'zda tuta. Iroqning birinchi shahrida bugun shortlovlar natijasida 45 kishi halok bo'ldi, 200 kishi yaralandi. Kirkuk ham Karbala shaharlarida politsiya ham administrativ binolar yonida qoldirilgan bombali mashinalar shortlagan. Boshqalar Bag'dodda, Latifiya, Mosul, Bakubada ham tog'im birinchi shaharda da terror hujumlari bo'ldi. Hujumlarning ko'pchiligi shig'iylar yashagan o'rinlarda bo'lgan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev saqlanuv maqsadlarina 2020 yilga qadar tulayim yetishtiruv ko'lamining 2.8% yo'naltilishak deb bildirdi. Medvedev bugun saqlanuv ministrligi kollegiyasi o'tirishida yilning qurolli kuchlarini reformalov tugallandi deyarga mumkin dedi. Uning aytuvincha yilning saqlanuv ministrligini kuchaytiruv hukumatning ixtiyori o'zagida qolashi Ayrım алғанда Медведев ғаскәріні заманша құраллар білән тәмин түге айрым иқтибар берілге керекілігін әйтті. Президент әйтуінше, харби программны тұрмышқа ашыруға 23 триллион сумнан артық ақша бөлінген. Русия Дәүләт Думасы Медведев тәкъдиме белән кертелгән сәяси фирқаларны теркәүне гадиләштерүче канун үлгесен икенче укылышта раслады. Депутатлар канун үлгесенә иҗтимагый оешмалар мәсьәләләре комитеты тәкъдим иткән 16 үзгәрешне дә хуплады. Әлеге үзгәрешләр канунның матбугатка чыгу көненнән гамәлгә керүе, теркәү өчен берелгән документларда җитешсезлекләр табылган очракта фирқаларның юстиция министрлыгы тарафыннан тыйыла алуы турында һәм башка үзгәрешләр. Медведев узган парламент сайлауында күп санлы хәрәмләшүләргә протест җыеннары башлангач, сәяси фирқалар теркәүне җиңеләйтергә вәгъдә иткән иде. Беренче укылыштан аермалы буларак, икенче укылышта канун турында фикер алышуга парламентка кермәгән оппозиция вәкилләрен чакырмадылар. Украинада Крым татарларына зур штрафлар белән янаучы шәһәр төзелеше эшчәнлеген көйләү турында канун гамәлгә керә. Әлеге канун нигезендә рәсми теркәлмәгән йортларда торучылар 66 мең сум чамасы штраф түләргә тиеш булачак. Крымда рөхсәтсез йортларда торучыларның 80% йорт салу өчен җир ала алмау сәбәпле йортларын рөхсәтсез урыннарда салган Крым татарлары.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Бүгенге гореб-гадәтебез буенча, теге татар халкының узган елда начарлыкларын искә алып, Укара теге тасма яндырыла.
Азатлык татар яшьләре берлеге чаршамбы көнне Камал театры каршында Нәүрүз бәйрәмен оештыра. Анда нигездә милли уеннар каралган. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сигезенче мартта Казанда полиция заламына каршы оештырылган митингта кулга алынганнарның эшләре бүген мәхкәмәдә каралды. Иван Реут белән Михаил Шары 1,5 мең сум штраф түләргә тиеш дигән карар чыгарылды, ди Рамил Сафин. Аның язмасы белән Наил Алан таныштыра.
Якшәмбе көнне үткән митингта полиция 10 кешене тоткарлады. Икесен соңрак хастаханәгә илттеләр һәм алар шуннан өйләренә кайтып китте. Максат Хәкимов белән Борис Дегаевны төнге сәгать 11-дә генә иреккә чыгардылар. Максат Хәкимов та Борис Дегаев та халит кеш тавышлары булган сайлау комиссиясе әгъзалары. Канун нигезендә аларны 27 мартка кадәр гомумән кулга алырга ярамый иде. Ләкин Казан полициясе моңа игътибар итеп тормады. Шулай да без аларны якшәмбе кичендә үк иреккә чыгара алдык, дип сөйләде Азатлык хәбәрчесенә Казан гражданлык берлеге активисты Ләйсән Исмәгыйлева. Шулай итеп калган 6 тоткарланган кешенең эшләре 19 мартта каралырга тиеш булса да, мәхкәмә утырышы дүшәмбе көнне үтмәде. Без мәхкәмә бинасында иртәнге 9-дан бирле көтеп утырдык. 8 сәгать көттек. Бер нәрсә булмады. Көндезге сәгать 4-тән соң кулга алынганнарның яшәгән урыннарына җибәреләчәге билгеле булды. Без Груздев урамындагы мәхкәмә бинасыннан Космонавтлар урамындагысына киттек, дип сөйли 20 яшьлек Владимир. Ул тоткарланган Иван Риотның якын дусты. Нәтиҗәдә мәхкәмә 20 март көнне генә булды. Иван Риот белән Михаил Шаровның эшләре тыңланганнан соң икесе дә рөхсәтсез оештырылган митингтә катнашуда һәм полиция хезмәткәрләренә каршылык күрсәтүдә гаепләнде. Моның өчен хөкемдар егетләрнең һәр икесенә 1,000 сум штраф түләтте. Иң мөһиме егетләрне иреккә чыгара алдык. Кичә мәхкәмә утырышы булмагач, аларны яңадан Вахитов районы эчке эшләр бүлегенә ябып куйган иделәр. Без Ләйсән Исмәгыйлева белән шунда килеп тавыш куптыргач кына аларны иреккә чыгардылар. Ичмасам бүгенге мәхкәмә алдыннан алар өйләрендә кунды, ди Владимир. Витольд Филипповның да эше бүген каралырга тиеш булган. Ләкин полиция хезмәткәрләре аның өчен мәхкәмә бинасына алып килергә өлгермәү сәбәпле эшне кичектереп торырга булганнар. Кайчанга кадәр икәне әлегә билгесез. Калган эш тоткарланган кешенең эшләре киләсе ике атнашында каралачак. Сергей Москалев мәхкәмәгә иртәгә, Лилия Садыкова 26 мартта, ә Артур Гыймәтдинов 4 апрельдә киләчәк. Хәзер алар барысы да иректә. Иван белән Михаилга штраф түләткән кебек үк калган гаепләнүчеләргә дә штраф булыр дип уйлыйм, ди Ләйсән Исмагыйлова. Полициягә каршылык күрсәтүдә гаепле дип танылган Иван Рәют үзенең гаебен тулысын шәйен карыйтә. Мин митингтан китеп барганда кулга алдылар. Гомумән полиция хезмәткәрләренә аркан белән борылган идем, ди ул.
Казандагы полиция зылымына каршы митингтан фотоларны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. 25 мартта Казанга Русия прокурорының беренче урынбасары Александр Бастрыкин килүе көтелә. Казан гражданлык берлеге ул көндә митинг оештырган ниятле. Бүген Чаллыда Коммунистлар партиясе вәкилләре дә мәхкәмә бинасы каршында каршылык чарасын оештырды. Анда 4 мартта Русия президентын сайлауда канун бозулар нигезендә беренче мәхкәмә эше каралды. Әлеге эш тавышларны санау вакытында Коммунистлар фиркасы ягыннан күзәтүче булган Виктор Масленников гамәлләре белән бәйле иде. Мәхкәмә утырышы барышын безнең чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз күзәтте.
Сайлауга кагылышлы бу мәхкәмә эше 19 мартка билгеләнгән иде. Эш караларга ярты сәгать чамасы кала, 20-дән артык КПРФ вакиле мәхкәмә бинасы янында урам җыенын башлап җибәрде. Алар 2182 сайлау урынында Канун бозуда гаепләнгән Виктор Масленниковны яклап килгәннәр иде. Масленников әлеге сайлау урынында күзәтүче буларак катнаша һәм аны тавыш санауда кумашау итүдә гаепләп, сайлау комиссиясе рәисе Виолетта Рагузина полициягә, мәхкәмәгә шикаятлар яза. Шикаят каралар алдыннан без гаепләнүче Виктор Масленниковка мөрәҗәгать иттек.
Я участвовал при сортировке. Сортировка
была всех. Күзәтүче буларак бүлетеннәрне санауда катнаштым. Тавышларның барысын бер юлы аерып тормыйча гына саный башладылар. Бу бернинди кагыйдәгә дә туры килми иде. Бер генә күзәтүче дә бүлетеннәрдәге тавыш бирү тамгаларын күрә алмады. Мин бүлетеннәрне күрсәтүне таләп иттем. Бу эштә башкалардан да ярдәм сорадым. Файда булмады. Шулай итеп, тавыш санау канунлары бозылды. Әлеге мәхкәмә эшендә КПРФның Чаллы бүлеге рәисе Татьяна Гурьева Виктор Масленниковның яклаучысы буларак катнашты. Килеп туган вазгыять буенча аның фикерләре мондый.
Он требовал от комиссии соблюдения закона, хотел, значит, реализовать свои права.
Гаепләнүче сайлау комиссиясеннән канун үтәлешен таләп итә. Ул үзенең күзәтүче хокуклары буенча эш алып барырга тели. Көн дәвамында аңа тартмалар янында басып тормаска, үзләре теләгән урыннан торып күзәтергә тәкъдим итәләр. Сайлау комиссиясе әгъзасы буларак Виктор кайда торырга тели? Шунда тора ала. Төп бәхәс тавышларны санаганда туа. Ул бүлетеннәрдәге сайлаучы куйган билгеләрне күрә алмый. Комиссия сайлау нәтиҗәләрен уйнатырга тели. Кумашаулык итүчегә тавыш санауда эшли алмаслык вазгыять тудырды диеп, аны комиссия эшеннән читләштермәкче булалар. Канун буенча киңәшләшү хокукы булган комиссия әгъзасын эшеннән читләштереп булмый. Аны бу эштән билгеләп куйган оешма гына читләштерә ала. Аны Зюганов билгеләде һәм вәкаләтләрен дә Зюганов кына яки мәхкәмәгенә алырга мөмкин. Бу күренеш булмады. Нәтиҗәдә сайлау комиссиясе полициягә гариза яза. Анда 142-нче матда буенча комиссия әгъзаларының хокуклары бузылу турында әйтелә. Мондый эш булмады. Киресенчә, комиссия әгъзасы буларак аның хокуклары бузылды.
Он обвиняется в нарушении прав членов комиссии, в воспрепятствовании им работе, чего на самом деле не было. Напротив, нарушались его вот права.
Хәзер инде кабаттан да мәхкәмә эшенә кайтыйк. Мәхкәмә Виктор Масленниковны гаепсез дигән карар чыгара. Татьяна Гурьева әйтүенчә, шушы карар рәсми рәвештә көченә кергәч, алар үзләре Виолетта Рагузинаны 142-нче маддә сайлаудагы хәрәмләшүләр буенча диеп мәхкәмәгә бирәчәк.
Шаллада иртәгә татар милли хәрәкәте вәкиле Зиннур Әхлиуллинга карата башланган мәхкәмә эше дә дәвам итәчәк. Ул милләтара һәм динара низак тудыруда гаепләнә. Бу хакта азатлык тапшыруларында алдагы көннәрдә сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, язгы һәм җәйге һавада азатлык тапшырулары радио алгычлары аша яхшырак ишетелсен өчен 25 марттан безнең тапшыруларның ишлыклары үзгәрә. Бу якшәмбедән безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9730, 19 метрлы дулкынның 15445 ишлыгында тыңлый аласыз. Шулук тапшыру бераз үзгәрешләр белән кичке 11-дә 31 метрның 9805 ишлыгында кабатлана. Икенче көнне иртән ул тапшыруны тагын 2 мәртәбә кабатлыйбыз. Иртәнге 7-дә 41 метрның 7390 һәм 31 метрның 9635 ишлыгында. Иртәнге 9-да аны соңгы мәртәбә 31 метрлы дулкынның 9635 ишлыгында кабатлыйбыз. Азатлык радиосы тапшыруларын интернетта azatlik.org сәхифәсендә, шулай ук Hotbird һәм AsiaSat иярченнәре аша тагын да яхшырак сыйфатта тыңлап була. Иярчен аша тыңлау мөмкинлекләре турында тулырак мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасында дәвам итәбез. 21 март көнне Азатлык татар яшьләре берлеге Казанның Галиаскер Камал театры янында беренче тапкыр Нәүрүз бәйрәмен оештыра. Аларга Кабан күле арты мәчете ярдәм итәргә теләк белдергән. Яшьләр халыклар дуслыгы йортына бәйрәмне бергәләп уздыру тәкъдиме белән чыкса да, дуслык йортыннан баш тарткан. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин әйтүенчә, аларга Камал театры музыка җиһазлары һәм ут бирүдән баш тарткан. Шуңа да карамастан алар концерт оештырачагын әйтә, әмма иң күп игътибар милли уеннарга биреләчәк ди Нәбиуллин.
Бераз концерт ясап һәм бушлай улов милли ризыклар таратып оештырырга җыенабыз. Кызганычка каршы менә Камал театрына мөрәҗәгать иткәндек, аппаратураны ниндидер сәбәпләр аркасында бирмиләр. Шуңа күрә уягы авыр булачак. Пока проблема хәл ителмәде, шуны хәл итү юлларын эзлибез, аппаратура эзләп. Әле менә утта бирелмәү бар икән. 21 март ул ел башы төркиләрдә. Беренчедән, икенчедән ул кем һәм кем уртаклаша. Вот. Без дә именно шундый вакыт ясадык, ягъни туры рәвештә көндә түгел әле, әмма төндә түгел, уртасында, вакытның уртасында ясарга тырыштык инде. Безгә Шәрык клубы ярдәм итә, Шәрык клубы активистлары булыша. Вот, алар белән эшлибез бергә. Шулай ук алар теге бәйрәм вакытында ярдәм итәчәкләр.
Ә мәйданны сез кемнән, Казан шәһәре хакимиятеннән сорадыгызмы?
Әйе, рәсми рәвештә теге митинг өчен кебекте белгертү бирелгән иде. Рөхсәт бар аңа барысына да. Хакимият белән рөхсәт ителгән чара инде бу. Якынча 2 сәгать булыр дип көтәбез. Сәгать 5-тә җыелабыз, 5-15-ләрдә башларбыз инде. Минем анда менә Ифак шоу безне рәтте беренче гырып гадәттә, ягъни теге ак тасма бәйләү булачак инде. Теге Нәүрүз агачы кебек әйбер ясаячакбыз. Шулай ук менә борынгы гарып гадәтебез буенча теге татар халкының узган елда начарлыкларын искә алып, анда традиция буенча кара тасма алына, әйме? Һәм дә һәр начарлыкны тимәленә инде, теге бер тимә әйтә. Мәсәлән, там ничәдә мәктәптә булды, бер тимә сала. Шундый вакыйга булды, шундый тимә сала. Шуннардан соң ул кара теге тасма яндырыла. Без шунда күздә тотабыз яндыру мәсьәләсен. Ул, ягъни, үзебезнең борынгы гореф-гадәтләребезне халыкка күрсәтергә, җиткерергә телибез. Менә бу концертны без менә быел Азатлык яшьләре берлеге Батырша ел дип игълан иткәндек. Батырша рухына багышлыйбыз беренче чиратта. Һәм дә концерт вакытында без кечкенә генә календарьлар ясаткан идек, шуларны таратуы булачак. Концертта алай берсә планлаштырыла Исмаил катнашыр дип, Акъюл төркеме, Идел Кост рэп төркеме, безнекеләр рэп төркеме, Сәүбән Закир баяны белән, Альбина Маклакова, Денис Закиров. Ну, әйтәм бит, мин игътибар иткән моментны, именно күбрәк уеннар булачак иртәгә. Ягъни чүлмәк ватуы да булыр, капчык ташуы да булыр дип көтәбез инде. Теге кошык белән йомырка ташуы да һәм масса күләм халык тартырлык кеше көп уйнатырлык уйыннар да була, массовый уйыннар. Көбүздүн бүтүн жыйындарында колдонулган уйыннар. Теге табигый инде халати шуларны колдонурга болду дегенде биз.
Бу идея коян келди?
Идея келди былтырдан бери эле мына биз итибар эттик, мына Ассоциация Милли Берен турнар сурунуш берешкенде итибар эттик, что бизде Казандын Неврузуна биринчи өткөрөлөр, татарлар өткөрөлөр, теге шундай ябык-ябык кичине-кичине тиркендер менен айрым-айрым мектептерде булсунмы, коёгуна булсунмы. Алар көбүрө ябык чараларда өтө. Эки үзбеклер, кыргызлар, азербайжандар өтө өткөрө. Ачык хавада уйындар уйнап, пловлар пиширип, теге концерт уюштуруп, татарлар үткөрмөйт. Анда биз муну дүрүс түгел деп санадык. Анда быйылдан суу байрамдарын өткөрүүгө эсеп бар. Ягъни мына Неврузден баштап алга таба биздин Неврус бүтүндө мына бул байрамыбыз. Шулай мына 21-27 июньда биз шулай концерт формасында жыйын алмаштырабыз. Алла берсе, мына 21 сентябрь күнү сенбиле беремин. Яңартырга тыргызларга эсебибиз бар. Ягъни милли гореф-адатларыбызны күтөрүп, халыкка жеткирүү идеясы инде бу. Күптөн инде бул бизде.
Ozodlik Tatar yoshlari birligi raisi Noil Nabilun aytuvincha, Navruz bayrami sharshanba soat 5:00 da Kamol teatri binosi qorshinda boshlanacak. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Skype'da tatar tilini öğrenuvchilar da, o'qituvchilar da orta. Internet chiltarida dars beruvchilar metodik qo'llanmalar bulmoqqa qiyinliklar kechira. O'qituvchilarning birisi Germaniyaning Freiburg shahrida yashovchi Noila Absalamova menga qadar bosilgan tatar tili darsliklarining ham metodik qo'llanmalarining internetda elektron versiyasida bo'lsa, begaybat bo'lar edi deb aytdi. Fevral boshida Ukraina bosh qalasi Kiyev shahrida yashovchi Anver Rihanshinning Skype'da tatar tili darslari olib boruv turunda silagan edik. Bu yozma efirga chiqqach ham Ozodlik sahifasida dunyo ko'rgach, o'qirg'a tilovchilar ortgan. Noila Absalamova boshda tatar tilini niqlabroq o'rganirga deb bu turkimga qo'shilgan bo'lsa, hozir esa o'zi o'qituvchi bo'lib ketgan. Uning bilan Noila olon silashdi.
Anwar abining Skype'da shu tatar tili darslarini olib boruvni nishik bildingiz ham ularga nishik qo'shilib ketdingiz siz?
Bir tatar forumunda o'tiradim. Shunda nishiktir 4-5 oy bo'lgan ekan endi. Шул вакытта язган, бул вакыт башланып кына кеткен. Кемда булган бир бул проект. Ул вакытта кызыксынган идим үзе, амма вакытым юк эле катнашырга. Шулай итеп унутулду. Аннары нишептер тогун коя кирип карыйм эле шул форумга, шул темага деп карасам, коя стимале тиги бир нече сөз үйрөнөрмүн, үзүнө да жакшы булур деп кирген идим. Шулай топтум. Аннары окуучу болуп катнашты. Хам Аннар абынын дарысында ул тиги олорак киши булгач та инде анын татарчасы да бик камил. Бик көп сүзләр дә белә һәм миңа тиге бик файдасы эләкте. Бик файдасы булды. Шулай итеп беренчә дә куркытмаштым да. Укучылар күбәйде. Укучылар саны күбәйгәч, әлбәттә, аларның дәрәҗәләре дә төрле-төрле. Татарлар да бар, татар булмаганнар да бар. Кайберләр бөтенләй хәрефләрен дә белмиләр, авызларын да белмиләр, юк, иге сүзләрен дә белмиләр. Бөтен кеше белән бердән эшли алмады инде. Әнвәр шуның өчен тәкъдим итте, Наиләсендә әйдә бер башлангыч группаны алып бармасын икән дип. Шунда ярар дидем инде. 1 сәгать көндә мәсәләгенә җитмәгән.
Син һәр көнне 1 сәгать вакытыңны шушы татар тел дәресенә бирәсең инде.
Һәр көн түгел инде, ул берничә тапкыр һәр көнне иде. Аннары Зөлхида апа дигән бер ата бар Мәскәүдән. Аның белән бер көн ул, бер көн мин дип аңлаштык. Килә алмасам инде, я ул минем урыныма дәресенә алып бара, ул килә алмаганда мин дип. Шулай.
Төркемегездә ничә кеше сезнең? Сезнең бу башлангыч төркем дип аңлыйм инде, әйеме?
Төркемдә бик күп кеше, актив булганнары әзрәк. Аннары Әнвәр абый анда теге балалар группасы димин. Татарча әйбәт белгән группадан да кешеләрне өстәде, алар тыңлап торалар, колакларына сыңсын дип. Инженерлыктан әйберләрне аңлатсам да, грамматика бит инде ул гел кирәкле нәрсә. Теге хәтерләрендә әзрәк кабатласыннар дип мин дә шунда. Башлангыч группада актив алган кеше мәсәлән Рөстәм бар. Рөстәм ул бөтенләй татарча белми дип әйтә алам. Әмма ул Үзбекстаннан килгәч әзрәк үзбекчәдән нишектер чамалый булай. Яшы 18 булай, хәзер төмәндә яши. Саид дигән бер егет әлегә бик яхшы белми, әмма өйрәнә, теге катнашырга маташа. Куба дигән бер Польшадан бер егет бар, бик тиз эләктерә. Бик Россия белән кызыксынган өчен Россия белән дигәндә. Бөтен теге татарлар да Россиядә яшәүче бер милләт булган өчен татарча белән кызыксына. Мин катнашканда ук Иван дигән бер урыс малае бар иде Мәскәүдән. Ул да өч атнада бер тапкыр әйтсәң бөтенсе кала инде аның башында. Шундук бөтен нәрсәне өйрәнә. Ул башлангыч группада да актив, Әнвер абының алып барған группасында да актив. Бик сейіндер әуңғышлары. Міне, Ринат абы бар инді бик актив болғанлардан тоғын, хәм Альбина. Ринат абы Саратов табын деп білен, Сарытау бұланың кілт атаршасы, хәм Альбина Азербайджаннан. Олар ике группада да. Олар бик яхшы біләләр тыңлап тұрыр үшін де шунда катнашалар.
Ныклап кіріп килә, интернетта Skype аша татар телен өйрәнү. Халык ни өчен тартыла менә шушыңарга? Ул бит элекке елларда булмаган.
Беренчесе шул Skype-та популярлаша бара. Әле команда бик күп эше, мәсәлән, ятсына Skype-тан сөйләшергә. Минем әле тыңлап тора торган укучыларым буна да бар. Әмма популярлаша баргач, кеше күбрәк кешеләр белән аралаша, гаиләсе белән аралаша, туганнары белән, дуслары белән, аннары сорамаган кешеләрдән дә аралашу җиңел шикелле тоела. Татар теленә дә кызыксыну арта шикелле минемчә. Мәсәлән, соңгы елларда күбрәк татарча китап укырга тырышам. Күбрәк сүзлеккә карыйм. Күбрәк яңа сүзләр, ә менә мондый татарча ничек була микән дип теге кереп китәм. Берәр нинди китапларга, берәр интернет сайтларына, я әйтемнәрне карап чыгам. Минем хәтта үземдә дә ул кызыксыну арта бара. Кешеләрдә дә шулайдыр ул дип уйлыйм.
Нәйлә, үзең Германияның кайсы шәһәрендә яшисең?
Мин Германияның Фрайбург шәһәрендә яшим, ул Баден-Вюртемберг җирендә, Страсбургка бик якын, Базельгә бик якын, Швейцария белән Франциягә бик якын инде.
Ә анда ничек килеп эләктең син?
Башта мин Германияга тел өйрәнергә килгән идем. Алман телен. Аннары бер ел буенча тел өйрәнгәч, карадым да монда университетларда әйбәт белем дә яхшы бирелә шикелле тоелды миңа. Төрле университетларга гариза биреп карадым һәм иң яхшысын үземә иң килешкәнен сайлап алдым.
Ә бүген нәрсә өйрәнәсең син ул шәһәрдә?
Факультетым биология факультеты. Ә юнәлешем иммунология, шул биомедицина була инде. Алайса киләчәктә тикшеренүләрдә катнашачакмын.
Ә үзең тумышың белән кайсы яктан син?
Мин Сабар районының Шәмәрдән бистәсеннән.
Мәктәптә алган белем белән син бүгенге көндә укучыларыңны татар теленә өйрәтәсең инде.
Махсус белемем юк, янсы дөрес. Шәмәрдән мәктәбендә дә мин 6 сыйныфта укыдым. Анда да минем татар теле укытучым бик көчле иде. Аңар да бик рәхмәтлемен. Аннары 6 сыйныфтан соң мин татар теле лицейына Казанга кердем инде. Гимназия программасы буенча укыттылар. Бездән алдагылар да алай түгел иде, бездән соңраклар да җиңелрәк программа буенча укыдылар. Ә безгә гимназия программасы эләккәч, аннары татарча белгәч, гел татар классына эләгәсең инде. Шулай итеп, онда да яхшылаша барды татарчам.
Югары белемне кайда, университетта алган идеңме башта? Казан университетында?
Казанда мин кайда шул 2 ел укыгач, аны башта туктатып торып, Германияга килдем, шул алманча өйрәнәм инде. Аннары инде монда университетка алынгач, аны бөтенләй бетердем. Хәзергә алып торды инде ул.
Бары бер кыенлыклар бардыр бит инде укучыларны өйрәткән вакытта. Нәрсә? Нинди кыенлыклар кичерәсез?
Кыенлыклар, мәсәлән, шул дәреслекләрнең җитмәвендә, яисә интернетта берәр нинди күнеге тапсаң да, теге темалар аңлатылса да, бик күп хата күрәм. Мин үземнең теге специалист булмаган күзем белән сүзләрдә дә бик күп хата күрә алам. Менә интернетта күбрәк булса иде ул шул дәреслекләр. Татарстанга кайткач, беренче эшем инде шул татар теле, теге татар китаплары булган кибеткә барып, берничә дәреслек алып, шулар белән берәр нинди программа. Хәзер бит инде ул программа шикелле нәрсә дә юк анда. Теге башта карыйсың, кайсы укучылар килгән, һәр кем килә алмый бит инде алар бер-берсенә. Оларның дәрәҗәсенә карап, шундук берәр нәрсә уйлап чыгарасың инде. Кая менә бу көне генә язсык, менә монда шундый сорау сөйләм әле, менә моны кабатларга кирәк дип шулай гына. Интернетта мәгълүмат күбрәк булса, яхшырак булыр иде. Бүгенгә хәтлек басылып чыккан дәреслекләрнең интернет версиясе дә булса, җиңелрәк булыр иде.
Германияның Фрайбург шәһәрендә яшәүче Наилә Абсаламовадан тыш, Әнвәр Җиһаншинның Skype мәктәбенә кушылган тагын бер укытучы Зөлхидә Шакирова Мәскәүдә яши. Тумышы белән Татарстанның Бөгелмә районы Татар Димскәй авылыннан ул. Техник белем алса да, татар теле һәм әдәбиятына кичкенәдән булган мәхәббәтен гомер буе саклап килгән. Бүген белемен укучыларына бирә. Зөлхидә Шакирова белән дә Наилә алан сөйләште.
Наилә белән сөйләшкән вакытта Наилә Skype-тан дәресләрне алып барган вакытта татар телен өйрәтү өчен дәреслекләр җитеп бетмәй, Skype-та дәреслекләрнең электрон версиясе булса бик яхшы булыр иде дигән үтенеч әйтте. Сез менә шушы дәресләрне алып барган вакытта ниндирәк кыенлыклар кичерәсез, Зөлхидә апа?
Минем материалларым бар. Мин Флора Сафиуллина дәреслекләр алып барам. 1-2 дәрес мин башта тыңлап торам дидем Әнвәр Әфәндегә. 1-2 көн тыңлап тордым да, аннан барып алып кайттым библиотекадан. Татар безнең татар мәдәнияте үзәге бар Мәскәүдә. Шуның бик зур библиотекасы бар. 3 китап алдым, 4-нчесе үземнеке бар иде. Аны укытам әле. Сафиуллина бит ул иностранецлар өчен, татар булмаган кешеләр өчен, татарча укыту өчен ул аларны язган интернетте әзенде материал.
Сез ничек менә Skype-тан шушындый татар телен ирәнү турында каян белеп алдыгыз, ничек бу Әнвәр әфәнде белән таныштыгыз?
Интернеттан укыдым, и анда язган татар теле укыталар, интернеттан дигән, ватандар дигән шуның сайтлары бирелгән, сайтлары мен аны укып чыктым да, аннан алдан укыганым руслар Казан университетларына кирип укыйлар икән инде бушка. Руслар язылганнар 1200 кеше, 39 группа төзергә кирәк булган, 39 укытучы. Әйтәм, Коран менде тенденция башлан, татарча өйрәнә башлады халык хәзер. Хәзер айтып дальше укыйм, монда татарча укыйлар, укыталар, кергәнем Әнвәр әфәндегә, ул миңа мен белән сөйләшеп алды скайптан. Укыйсы килә микән бу кешенең, укытасы килә микән дип уйлагандыр инде. Мин әйтәм, мин бик яхшы беләм. Мин әйтәм, 1-2 көн карап торыйм әле сезне. Шулайтып башландым. Аннан соң Әнвәр әфәнде язды скайпка. Башланыч класска укытучы кирәк. Хәзер мин яздым, мин укытыйммы? Мен бик шатмын. Сез укытасыз дип шулайтып укыта башладым. Шуннан алына минем вакытым бар. Укучылар, укуйлар бик әйбәт, аргашуй. Мин бит әле башлангычтагына укытмыйм. Мин кошагында 2 сәгатьтә укытам. Әнвәр әфәнде әйтә, мин бүген кайтып җитә алмыйм. Мин бүген кайтып җитә алмыйм. Аннан соң минем үземнең дәрес 2 сәгать укытам. Болай үземнең дәресләр минем кыныралар. Мин инде фонетикада бергә тырышам. Рус хәрефләре сезгә эксперт әйтәләр. Тотналар туганнарга, мин ничек дип әйттем? Туганнарга. Икегы керә инде. Шаңгы сүзләрен әйтергә инде әйбәтләп әйтергә өйрәтәм. Чемпионат мира по биатлону бара иде. Без спортны яратабыз дигән тема бердем. Үземнән китереп чыгарып инде. Шаңгы шуыр, ниләр шуларны инде үткеләр. Беренче нәрсәләр ишетүләре булган.
Әзелхиде апа, сез әйтәсез, менә татар теленә тартылу тенденциясе сизелә дип.
Казанда инде руслар анда тартылган инде. Ул 1200 кешене укыталар, дамасын 3 ай, аны 3 айдан соң тагын язылып куйганнар, очер зур диләр. Казанда государственный 2 тел, хөкүмәт теле. Татар теле, рус теле, шулай бит. Ә монда инде, наверное, контрта торгандыр. Булар инде татар булганнар, русча укыганнар, татарча белмәгәннәр, татарча өйрәнүчеләр килә.
Сезнең бит төркемегездә гомумән татар булмаганнар да бар.
Якут бар бит әле. Якут шул кадәр әйбәт сөйләшә, Пётр. Пётр Пахомов. Шул кадәр әйбәт сөйләшә. Менә аның татар буласы килә. Менә ул Казанга китте әле. Мин аңарга гына әйтеп куйдым инде, көлеп кенә. Әйтәм, син Пахомов Пётр, син аны хат татарча сөйләсәң, син әйтәсең, керәсең, диләр инде, дидем. Ул әйтә, бик әйбәт диде.
Әзелхиде апа, сез үзегез татар телен кайда өйрәнгән идегез?
Безнең татар мәктәбе булды. Минем әнием укытучы, ул башлангыч классларда укытады. Мин инде шул укытучы нәгел әни кырында гөл, ул минем каныма сеңгән булган икән инде.
Мәскәүдә яшәүче Зөлхидә Шакиров белән Наил Алан сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Оренбурның Мирхайдай Фәйзи исемендәге театрның Татарстан районнарына гастрольләргә чыгуы турында сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наив Акмал.
Казанның дальний полиция бүлегендә бер кешене азаплауда гаепләнүче тагын 2 элекке полиция хезмәткәре 2 айга кулга алынды. 22 яшьлек Әскәр Крылов алар тарафыннан кыйналуын, шеше һәм каләм белән азаплануын белдергән. Инде полициядән куылган Айнур Рәхмәтуллин һәм моңарчы дальний бүлегендә эшләгән Әмир Шәрәфуллин бу гаепләүне кире кага. Шәрәфуллин әйтүенчә, ул Крыловны узган елның 27 октябрендә урамда яман сүзләр белән сүгенгән өчен полиция бүлегенә килгән. Программист Крылов исә үзен полиция бүлегенә уатылган компьютерны төзәтергә чакырулары һәм акча урлауда гаепләп кыйнау азаплаулар белән гаепне танырга мәҗбүр итүләре турында сөйли. Ахыр чиктә мәхкәмә Крылов гаепсез дигән карар чыгара. Дальний полиция бүлегендә Сергей Назаровның азаплаулар нәтиҗәсендә үлеменә бәйле узган атнада анда эшләгән 5 полиция хезмәткәре тоткарланды һәм тагын берничә кеше полиция хезмәткәрләре тарафыннан азаплауларга дучар булуын белдерде. Казанда эшләүче Русия тикшерү комитеты бер көн эчендә полиция хезмәткәрләренең канунсыз гамәлләре турында 30 лап шикаять алган. БМО Иминлек Шурасы бүген Сурияны илдә кан куюны туктату өчен БМО Гараб Лигасы вәкиле Кофи Аннан белән хезмәттәшлеккә чакыручы белдерү карар дип көтелә. Франция тәкъдим иткән һәм мәҗбүри рәвештә үтәлүе таләп ителмәгән бу белдерү турында әлегә тулырак мәгълүмат юк. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Мәскәү Аннан белән хезмәттәшлеккә чакыручы белдерүне хупларга җыенса да, ул белдерүдә Сурия хакимиятенә каршы ультиматум булырга тиеш түгел диде. Сишәмбе көнне БМО генераль секретары Пан Ги Мун Сүриядә узган бер ел эчендә 8 меңнән артык кешенең үлгәнлеген әйтеп, анда хәлләр инде кабул ителмәслек һәм түзеп тормаслык дәрәҗәгә җитте, диде. Ираҡның бер нисә шәһәрендә бүген шартлаулар нәтиҗәсендә 45ләп кеше һәләк булды, 200ләп кеше яраланды. Киркук һәм Кербала шәһәрләрендә полиция һәм административ биналар янында калдырылган бомбалы машиналар шартлаган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда шифаханәләрне кунакхана итеп үзгәртү кешеләрдә канәгатьсезлек тудырды. Берәүләр шифаханәләр системасын саклау кирәклеген әйтә, икенчеләре республикага кунакханәләр саны җитмәвен белдерә. Күрше республикалар белән чагыштырганда Башкортстан кунакханәләр саны нигезендә калыша икән. Башта Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев туристларга бәйле яңалыклар белән таныштыра.
Hindistanga yol yabıq. Rospotrebnadzorning respublika bo'yicha idoralig'i Hindistanda xolera taralovi haqida eskartdi ham ilga boruvni kesiktirib turishga kengash etdi. Gaiti Dominikan Respublikasida, Afrikaning qaysi bir ildarinda, Pokistonda xoleraning halok bo'lishlar ortuvga butun dunyo xavliq haqlov uyushmasi laborsulu bildirdi. Üfilagi turistik firma vakillari aligi ildarga borgan usroqda mutlaq o'tay turgan qoidalar turahanda unutmasqa saqira.
Безнең агентлык аша чыгып киткән туристларга һәр вакыт искәртеп әйтәбез инде. Бу кутыс-кус авыруларга каршы профилактик прививкалар ягату кирәк. Шулай ук сертификат алып чыгу мөмкинлегендә алып чыгырга кирәк икәнен дә әйтәбез.
Исегезгә төшерәбез, Башкортстанда һуңгы тапкыр холера менән авыру усырагы 4 ел элек теркәлгәне. Өфіләге бір несе шифахананы қонақхана етіп өзгәртіп құру емеғатсілікті зор резонанс тудырды. Дәулет Думаһы депутаты, Һаулық һаҡлау комитеты ағзаһы Сәлиә Мырҙабаевала шифаханаларды қонақхана етіуге қаршы болуын білдірді.
Ул санаторларды инвесторларға беріп, гостиницалар эшләү, эшләп келген системаны бұзу деген сүз була. Һәм әлбиттә иң тәүҙә без кешенең һаулығы тураһында уның Яшәү рәүше сифатлы яшәйме ул, шул тала уйларга тиеш без. Гел акча тарафында гына уйларга дигән түгел бит. Безнең эшләп килгән санаторийларды хакларга үстерергә кирәк. Уларды төрле инвесторларга биреп, яки икенче профильгә күчерү, әлбәттә ул хөкүмәт масштабында аңлаешлы атарылган кешенән чыккан тәкъдим түгел дип санайм.
Бага тиклем республика президентының инвестициялар ялып итү буенча кәңәшчесе Назаров әфәнде яшел сауқалык һәм яйгыр шифаханаларын кунакхана итеп үзгәртеп карарга тәкъдим иткәйне.
Анализ, который мы проводим в рамках улучшения инвестиционного климата, показал, что инфраструктуру для того, чтобы работать инвесторам, размещать производство, приглашать гостей, делегации, явно недостаточно. Мы уступаем, к сожалению, нашим соседям по региону Свердловской, Татарстану, Свердловской области где-то примерно в 2-2,5 раза. С точки зрения обеспечения гостиничными номерами. Вот. И в целом в Европе где-то в 5-6 раз.
Азатлык радиосы Уфа.
Олатай өләсәй тәрбиәһе буындар күсәгелешлеген һаҡлаусы ҡөҙрәтле көскә эйә. Тап улар ғаиләһен ҡарау өсөн көндө төнгө ялғап эшләгән ата-әсәләрҙе алмаштыра һәм кескәйҙәр күңеленә тормош һабаҡтарын һала. Аҡһаҡалдар аҡылы, ағинәйҙәр кәңәше алтынға бәрәбәр тип юҡҡа ғына әйтелмәй башҡорт халҡында. Өфөнөң нефтсе мәҙәниәт һарайында үткән ғаилә йәннәт асҡысы тип аталған кисәлә ошо ҡиммәттәр хаҡында һүҙ барҙы. Сараны Ақтирме Башқұрт Милли Мәдәни үҙәге ойыштырды. Баймақ районының Юмаш ауылында яшәүсе 78 яшлек Гүлсәрә инәй йән-йән сәрҙәрен ҡараша, балаларына ярҙамлаша, тормошта яҡындарына оло таяныс булып тора. Был минең өсөн тормош мәғәнәһе, ти ул.
5 балаһын үҫтереп 15 йыл, 20 йыл булып бара инде бергә яшәп киләбеҙ. Әйбәт, татлы-татлы. Йөрөп атабыҙ әле, Аллаға шөкөр. Қараңғы бірді Аллаға тағыла өте біле.
Султан Гараевтар балаларына бәләкейден ішкә хию тәрбиелергә тырыша. Педагогтар фікірінсә ата әсәйләрдең, олата әлесәйләрдең тәрбие ысулын бернинди уку әсбәбылы алмаштыра алмай. Буындан буынға тапшырылып килгән ошалымдар нефтсе мәдәният һарайында үткән ғаилә йәннәт асҡысы тип аталған сараларға сағылды. Байрамда мәктәп уҡыусылары, музыка колледжы тәрбиәләнеүселәре һәм Аҡтирме Башҡорт милли мәдәни үҙәге вәкилләре ҡатнашты. Сара күңелле йыр бейеү менән үрле барды. Ойоштырыусылар әйтеүенсә, балалар менен олар арасындагы мүнөсөбөт иң кадерле кыйммат. Эгер улы буын яштарга битараф болмаса, бизге эле ихтибар болур деген фикирде агынайдар менен аксакалдар.
Тәрбиелерге керек. Үзегиздин һөнөрүңүздү балаларыңызга жеткирүү керек. Энди эсебедир үзегиздин мисалда тәрбиелерге керек деген зур максат коюлду бул эсеге.
Аксакалдар акылы менен агынайдар кеңеши турмушта бирөөдү эле алаштырмай, шуга күрө ошондой сараларды уюштуруу улардын сөзүнө кулак салууга тең деп билдирет уюштуруучулар. Үс тифте елға яқын тоғырылық Хусейн Ахматов есіміндегі Башқұр дөләт филармонияғында Башқұртыстанның атқаданған артисы Гүлзәмия Сиддиқованың юбилей кесе өтті.
Қойды! Қызға итеп көрген шында юғырдың.
Үз ықтағы тамашасыны һәр вақыттағыса үзін сәлікле сығышы менен таң қалдырды. Гүлзәмия Сиддиқова үзін сәнғаттың түрлі өлкәһендә таныткан шәхес. Тышқы һәм іске дөньяһының сафлығы, тамашасыға ихтирамлы, үз ішінің ықтағы болуы оның уңыш сере. Байрам кисәһендә актриса түрлі йылдарда яратып башқарған әсәр монологтарын тәқдим итте.
Менен яраткан Башкорт дәүләт филармонияһында инде 30 ел хезмәт итәм һәм республикабыздың 54 районының һәр бер төбәгенә, һәр бер авылына йөрөп сыгуым да шул үземнең өлешемне индерүен әйтәләр багаен.
Башкортстанда Радик Гараев исемендәге конкурс оештырыла. Ошондай тәкъдим менән ардаклы йырсының якташлары Яңавыл районы хакимияте сыгыш яһаны. Бәйге шарттарына ярашлы асык конкурс ярсының үзенсәлекле вокал мирасын хаклау, уны популярлаштыру максатында узгарыла. Бахалама комиссияһын Башкортстанның халық артисткаһы, Башкорт дәүләт опера һәм балет театрының башхармейстры Эльвира Гайфуллина етәкләйәсәк. Тәүге конкурс 23 мартта Яңавыл районының мәдәният йортында үтә. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Мирхаил Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театрының бер төркеме Татарстанда гастрольләрдә булса, икенче төркеме төбәктә премьера күрсәтте. Татарстан районнары тамашачыларына алар Суфан Миңнуллин әсәре нигезендә куелган нәзер спектаклен тәкъдим итте. Тулырак итеп Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Инде алар Татарстанның Биектау, Арша, Балташ, Кукмара, Сабат, Ләше, Петрәш, Лайыш районнарында булдылар. Инде хәзер гастрольләренең соңгы көне 23 мартта Балык бистәсе районында үтәчәк. Ә театрның икенче төркеме гастрольләр белән Оренбург төбәгендә булып кайтты һәм тамашачыларга тагын бер премьера тәкъдим итте. Ул Башкортстан драматургы Салават Әбүзәрнең пьесасы буенча куелган хыялый спектакль. Хыял һәм тормыш бу ике гамәл һәрбер кешедә бармы? Спектакль әлеге сорауга җавап бирергә тырышты. Ихлас саф тойгыларга кытлык кичергән бүгенге анда югалган хисләрне яңартып, аларның кыйммәтен аңлап, матурлык, сафлык, чисталык, хыял дөньясы барлыгы бу лирик комедияда күрсәтелә. Спектакльнең режиссеры Булат Хайбулин, рәссамы Булат Насыхов. Төп рольләрдә Русияның атказанган артист Салюция Абдуллаева белән бергә театрның яшь артистлары уйный. Спектакль турында режиссер Булат Хайбулин белән Русияның атказанган артист Салюция Абдуллаева сөйли.
Хыялый темасын нишен алдым. Бүгенге кешеләр хыяллана белмәйләр, оныттылар.
Хыялсыз яшәп бум. Хыял кешене күп нәрсәләргә күтәрә. Аңа яшәргә, ни вакытса бирә кеш дә, дәрт дә. Мин уйлыйм бу әсәребезне ошатырлар. Караган кеше әз генә булса, башта булмаса да, әйдә, туктале. Бәлки безгә дә хыялланырга кирәк.
Вакыйга гади бер авылда бара. Хыял диңгезендә йөзгән Гыззат карт һәр бер нәрсәдә матурлык күреп, гүзәл һәм мәхәббәт табигатькә сыкланып яши. Һәм хыялланмый башлаган кешелек өчен дә борчыла. Спектакльдә 60 яшьлекләрне яшь актерлар уйный. Алар арасында Марсель Архматурин белән Динар Саляхов.
Бараз перенять Архматаша в имитеге образга яким булсын дип возрастны туры китерергә бараз. Үземә 24 яш. Образ буенча инде 60-лар тирәсе. Образга кирешен бабайларымны искә төшерәм. Үзем авылда үстем мин, авылда фанкоятыга. Авыл атмосферасы ярдәм итә инде образга кергә.
Актер буларак миңа кызык. Без полностью отказались от стереотипов.
Kortlarını mı ne oynamaska tırışabız? Nişiktir ikinci evriler izlerge tırışabız. İşten, materyaldan, bizimizden.
İleri karşak. O da reyit var az.
Хыялы спектакль йыл башыннан куелган икенче спектакль булса, инде хәзер март-апрель айларында театр яңадан бер премьера тәкъдим итәчәк. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Универсиада белән бәйле күп санлы төзелешләр, юлдагы тоткарлыклар, җәмәгать транспортына карата күп санлы дәгъвалар булуына карамастан, Казан халкының 83% тормышлары белән канәгать. Ягъни алар Татарстан башкаласын яшәү өчен уңайлы шәһәр дип саный. Андый шәһәр парварлар саны Русияның нибары 2 генә каласында күбрәк булып чыкты. Петербург белән Төмәндә яшәүче кешеләрнең 84% үзләренең шәһәрләрендә гомер итүләренә сөенеп туя алмый. Казанда яшәү рәхәтме, тынычмы? Булар хакында бүген 9 ел элек Казанга Ташкенттан күчеп кайткан Айрат әфәнде Хатмулла һәм гомер буе Казанда яшәгән, хәзер зур шәһәрләрнең берсендә эшләгән Гали әфәнде белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Алар белән Алсу Кырмыш сөйләште.
Росгострах дигән бер оешма бар. Бу страховка инде иминиятләштерү компаниясе. Һәм күптән түгел алар стратегик бер тикшерү уздырып, Татарстан башкаласында яшәүчеләр тормышларыннан канәгать дигән нәтиҗә ясады. Анда уртача хезмәт хакы да шактый югары икән, 22 мең сумнан артык. Менә бүген шул турда сөйләшеп алыйк. Гали әфәнде, Казанда яшәүдән канәгатьме?
Мин үзем Казанда торгандан бик тә канәгать. Һәм бүген бик кызыклы статья укыдым әле интернетта. Шундый социологический исследование үткәргәннәр. Мәскәүдә мы кайдыр Россия буенча инде социологический исследование үткәргәннәр һәм шундый кызык нәтиҗәгә килгәннәр. Иң бәхетле милләт яһудиләр икән. Икенче урында мөселманнар, өченче урында православлар һәм дүртенче урында атеистлар инде. Причем менә яһудиләр һәм мөселманнарның арасы бик зур түгел, бик шактый түгел, ләкин мөселманнар һәм православлар арасы бик тә шактый, мәсәлән, почти 2 тапкыр. Дөрес әйткәндә, менә бүген сөйләндә мин Ташкент Казанда һәм бик актив эш итәм инде. Һәм нәрсәсе бик тә бик тә шәп. Менә бөтен тормышның төрле-төрле якларыннан позитив үзгәрешләр күренә. Кайсы якка кагылма, һәрбер җирдә позитив үзгәреш. Үзегез дә беләсездер, бездә бик актив төзелеш бара. Юллар, һәрбер җирдә яңа стройкалар, яңа төзелешләр, яңа объектлар кертәләр.
Гали әфәнде, сез үз гомерегездә башка бер шәһәрдә яшәп карадыгызмы?
Юк, яшәп карамадым. Хәтта яшисе дә килми башка шәһәрдә. Мин төрле-төрле җирләрдә булганы бар. Ләкин барыбер Казанга кайткач, Казанда яшәү рәхәт бер сәйсәндә.
Айрат әфәнде, сорауым сезгә. Сез үз гомерегездә башка шәһәрләрдә дә яшәп караган кеше. Хәзер инде байтак ничә ел инде Казанда яшисез?
11 ел башлаганымда 9 ел булды.
Сез Казанда яшәүдән канәгатьме?
Әлбәттә, инде дөресен әйткәндә, торган җиреңне бик усаклы төкерергә ярамады, ләхи бу төкермә куена суы шәсен дигән сыйфатта. Әмма ләкин мин Казанда менә әле сез әйткән ул нинди оешма Росгосстрах штат иде, Росгосстат дигән оешма, бәлкем шуның белән бутагансыздыр. Шул чыгарган иде нәтиҗәсен, мин аны сынавка әйткәндә укыган идем. Әмма ләкин дөрес, аларса 22 500 сум уртача сала килсе, чөнки хәзерге дәвердә депутатлар, мәсәлән, ала 150 мең сум, башка урыннарда эшкуарлар ала 200 мең сум, гади, мәсәлән, табибләрдә, акушер пунктларында эшләүчеләрнең эш хаклары 4 меңнән артканы юк. 4 мең иң күбе булса инде 4200. Пенсионерларга килгән вакытта, мәсәлән, бүген көндә пенсионерларның хәтта Путин әсәнде дә инде күтәрәбез дип мәшәкатьләнгән була ул 600 сум күтәрә ул әлбәттә. Әмма ләкин бу барыбер 9 меңгә дә килеп җитми. Шуны анекдотта әйтмешли, син кренә ничә тавык ашасың дип сораганнар ди. Ике ди, ә мин бер генә сорайм. Димәк, уртача бер тавык килеп чыга. Шуны кебек уртача 22 мең килеп чыгарга тиеш тә. Канәгатьсезлегем нәрсәдән килеп чыга тагы? халыкка ихтибар җитешми. Казан халкы ул элеккедән гафу итегез мине әйткәнемә менә Гали әфенде ул әйтеп карады бер кояшканым юк дип. Күп мирак җирләрдә йөрсәң шуның са тәҗрибә туплыйсың. Менә Казан халкының бәйш булып түгел, бәйле булып яшәвенә шул 460 ел. Явуз Иван басып алганнан башлап, Казан халкы башын күтәрергә куркып яшәй һәм килгән кешеләрдә чит кешеләр дип кибәләр. Менә шуннан чыгып, алар берсенә берсе, монда яшәү халык, әлбәттә инде яшәргә була үз фатирын булганда. Ул безнең кебек фатирсыз яшәгәннәр, кеше пышмагын алып, аңа бик кыйммәт бәяләр түләп яшәгән вакытта нишләргә дә белмисең. Һәм нәтиҗәгә киләсең. Казан гына түгел, Татарстандагы Татарстан хөкүмәтенә татар халкы кирәк түгел бергә була. Хәтта менә әле соңгы вакытта ватандашлар койтыгыз дигән программа да юкка чыкты. Аны да инде бетереп куйдыра. Анда хәтта Казан төбәге гомумән каралмаган иде, Татарстан төбәге каралмаса да, димәк, гомумән Россия буйлап бу хәл дәвам итә.
Әйе, Айрат әфәнде, менә бу универсиада белән бәйле бик күп төзелешләргә сез ничек карыйсыз? Алар Казан халкы өчен уңайлымы, уңайлыклар китерәчәкме алар? Айрат әфәнде, сорау сезгә.
Беләсе менәсә, беренчедән бу бик күп төзелеш, шул 36 төзелеш объектының бүген 29-ы әзер инде әлбәттә. Но алар Казан халкына бер файдада китерер дигән исәптә тормыйм. Чөнки алар һәрберсе шәхси хуҗалыкка, шәхси эшкуарга бүлеп бирелгәннәр. Әлегә вакытта әйтеп ул төрле яклап хәбәр итәләр, шаңсуңалар имеш. Теге спорт объекты бушка бирелә, бу спорт объекты бушка бирелә дип. Әлегә вакытта бирелү ихтимал. Әмма ләкин аның күбесе түләүле. Ул Казан халкына бер вакытта да, бер кайчанда ярдәм китермәячәк. Ул фәкать күз буе өчен генә. Икенчедән, менә хәзерге вакытта юлларны төзекләндерү бара. Юлларның төзекләндерү әлбәттә, аны илгәрдән эшләп була. Шул ук вакытта күпме башка урыннарда юл төзелмәгән килеш ята. Ул бер шәһәргә генә игътибар бирү бернинди дә файда китерә алмый. Шул ук вакытта әле мәгълүм булуынча, күптән түгел генә җыелыш булды, шул җыелышта әйтелүенчә, Казанда яшәгән сук байларны һәм кемнең фатирлары юк, менә безнең кебекләрне универсиада вакытында мин әйтәсем килә инде, киләсе елның июль, август, сентябрь айларында 101 километр, болай гына әйткәндә, Орша ор ягына узатачаклар. Анда махсус палатка куылса, һәм шунда яшәячәкләр.
Гали әфәнде, сез Казан буйлап транспортта йөрисезме, машинадамы?
Мин Казан буйлап үз машинам белән йөрим, үз машинам белән йөрим. Ләкин мин нәрсә әйтәсем килә, мин Айрат әфәнде белән бөтен мәсьәлә буенча килешмим. Мәсәлән, без хәзер бутыйбыз экономик якны, милли якдан. Милли яктан карасак, әлбәттә безгә күбрәк, бераз күбрәк бәйсезлек кирәк, бераз күбрәк шушы милли үзан кирәк, дөрес әйтә ул. Ләкин экономик ягыннан карасаң, Россиянең башка регионнардан шактый аерылып торабыз. Чөнки, мәсәлән, шушы хезмәт хакы аермасы турында сөйләде ул бик күп. Ләкин Казанда ул аның хәтле күренми. Бездә средний класс дигән уртас бездә шактый башка шәһәрләргә караганда. Ул дөресендә менә урынга чыккач та кешегә күренә.
Гали әфәнде, әгәр мине ишетсәгез, мине гафу итегез. Эш нәрсә әйтәсем килә. Сез димәк үз машинагызда йөреп шул машина тәрәсен генә карап бирәсез. Ә мин бит көн саен, мәсәлән, шәһәр трассасында йөрим, көн саен базарга чыгам, үзем чыгам. Һәм базардагы хәлдән белеп була. Базарда нинди кибеттән кеше нәрсә алганын күргәннән соң, беләсең, эй Алла, бу әдәмнәр дә әле яшый икән, Аллаға шөкер яшиләр икән әле, ушларны ушка ялгап дигән нәтиҗәгә киләсең. Ә сез берсен белән, менә мин бер вакытта да икътисадка тимәдем. Сез ялгы саңлыйсыз, икътисадка тимим. Татарстан башка төбәкләр белән һәр вакытта шаң суга, уран суга, радио, телевидение, селектро Татарстанны мактап тора. Әмма ләкин аның эшенә кермей бит башка төбәкләр. Сез башка төбәкләргә белмисез, мәсәлән, Башкортстан белән сагыштырганда, мин барып киләм Башкортстанга да. Анда пенсионерларга хөрмәт зурырак. Хәтта шәһәр транспортында йөрегән вакытта да, безнең Казанда бит безгә игътибар беләсезме? Эткә караган кебек карыйлар. Безгә менә ул юл, хәтта юл проездной, менә ул менә билетләрдә дә безнең бушка түгел, без аны түләп алабыз. аны да тыңнакчы булдылар.
Гали әфенди сөйләшүнең иң башында менә бу бәхет төшенчәсен әйткән иде, бик кызыклы. Шуңа әйләнеп кайтсак, бәхет өчен нәрсә кирәк? Сәяси бәйсезлек кирәкме, икътисади тутырыклык кирәкме, нәрсә кирәк? Гали әфенди, беренче сезгә.
Бәхет өчен бер иң мөһиме күңелдә тынычлык булырга тиеш. Күңелдә тынычлык булса, кеше минемчә бәхетле була. Һәм дөресендә шушы күңел тынычлыгы ул дөресендә ул хезмәт хакыннан да тора, ул сиңа күрсәткән хөрмәттән дә тора,
яшәү шартларыннан да тора.
Яшәү шартларыннан бетмәсәң дә тупланып китә. Ләкин кешеләр иң әзе белән канәгать булса, ул да үзен бәхетле кеше саный ала. Айрат әфәнде әйтмешләе, мин халык трансфер белән еш йөрмим. Мин гомумән машина белән йөрим. Әйе, мин зур фирмада эшлим. Ләкин мин шуңа карамастан бик еш районнарда булам, колхозларда. Мин төрле кешеләр белән аралашам. Мин базарга да йөрим. Әйе, ул дөресен әйтә, күренә, конечно, күренә. Кайбер кешегә авыр.
Айрат әфәнде, бәхет нәрсәдән тора?
Шуны кына әйткәндә, беләсең нәрсә? Бәхет ул беренчедән ил тотрыклыгыннан тора. Илдә тынычлык, илдә менә иртәгә көнеңне белеп яшәсәң, иртәгә синең чынлап та атлап чыгарга үз булсагаң булса, атлап чыкканнан соң илдә тынычлык булса, сине китереп полиция хезмәткәрләре тикшермәсә көн саен, аннан соң илдә бәхет тагы нәрсәдән? Үз гаиләңнән. Нинди генә булса да, тормышның нинди, әчесеме, төшесеме, гаиләң тотрыклы булсын. Гаиләң тотрыклы булган вакытта, һәр вакытта син үзеңне бәхетле сизәсең, тормыш авырлыгы күренми ул вакытта. Әгәр дә гаиләңдә ыгы-зыгы булса, ул вакытта әлбәттә бәхетнең нәрсә икәнен син белмисең дә, күрмисең дә. Әр бүгенге көндә мин үземне кеше булсагасында яшәсәм дә, бәхетле итеп хис итәм, чөнки минем гаиләм Аллага шөкер. Тормыш иттәшендә, балларым да тыныч, Аллага шөкер эшлиләр. Барыбер яшибез, тырышабыз.
Дөрес әйткәндә, менә безгә Аллага шөкер акыл бирелгән, безгә Аллага шөкер көч бирелгән дә, һәм кешенең күп нәрсәсе үз кулында. Үзең тырышсаң да Аллаһ Тәгалә сиңа булыш бирә. Шуңа күрә, минемчә, кешедә эшләргә, белем алырга, укырга, гаилә корырга теләк булса, зур теләк булса, бөтен кешедә, һәм үз илең өчен, үз ватаның өчен бер яхшылык ясыйм дисәң, нәрсә шәп була, минемчә.
Менә Русия хәзер сайлау алдында тора, 4 мартта президент сайлавы. Нәрсә көтә Русияне алдагы елларда? Айрат әфәнде, сезгә.
Бу бик кызыклы сорау, бик кызыклы. Ул сорау инде кел саен дигәндә, тапап бетерделәр инде, ул сорау тапалып бетте. Чынлап кына әйткәндә, мин бу сайлаудан бер нәрсә дә көтмим. Чөнки үткән сайлауда мин бер сайлау участогында эшләдем, күзәтүче булып эшләдем. Һәм соңыннан үзеп әйдәп баручы киркәгә күп мөгөлекене тыкканнан соң хөкүмәтнең алдашып туганын аңладым. Алдашып туган хөкүмәттә киләчәге булмый. Шуңа күрә алдашмыйча гына яшәргә кирәк иде. Кем өчен кеше тавыш бирсә дә, кем өчен? Мин әйтә алмыйм, теге өчен, бу кандидат өчен нәрсә карап итегез, бу нәмзәт өчен, теге нәмзәт өчен тавыш бирегез дип кыстә дә алмыйм, әйтә дә алмыйм. Владимир Путинның узган вакытта, узган әле президент булган вакытында 1095-нче карары игълан ителгән иде. Ул 2005-нче елның июн аенда булган хәл. Күчеп, ирексездән күчеп кайтучылар мәсьәләсен чишәргә һәм аларны күндә фатир белән тәэмин итәргә дигән вәгъдәсе бар иде. Аны ул хөкүмәткә йөкләде. Шуннан соң ул президент вазифасыннан китте. Хөкүмәт түрәсе булды, хөкүмәт башлыгы булды, әмма ләкин үзенә үзе биргән вәгъдәне үтәмәде. Яңадан вәгъдәләр кертте, яңадан тормыш турында кайгырта башлады. Ул менә шуңа күрә, мин болай гына әйтеп китәм, гафу итегез, әгәр дә кеше нәрсә булса да вәгъдә итә икән, безнең менә әле Гали әфәнде әйтте, ул безнең иманыбыз, вәгъдә иман диләр. Иманын үтәмәгән, иманын булдырмаган кеше иманлы була алмый. Кем генә килсә дә, бу Россия хөкүмәте алдашып туган хөкүмәт.
Килешәм, чөнки дөресен генә мин дә бик әллә нәрсә бу сайлаулардан күп нәрсә көтмим. Чөнки мин үзем өчен шундый мәсьәлә уйладым. Хөкүмәткә өмет итсәң, бер нәрсә дә булып чыкмый. Һәр вакытта үзеңә өмет итәргә кирәк. Үзеңә өмет итсәң, бөтенесе әйбәт була.
9 ел элек Казанга Ташкенттан күчеп кайткан Айрат әфенди Хатмулла һәм гомер буе Казанда яшәгән хәзер зур şirketләрнең берсендә эшләгән Гали әфенди белән Казанда яшәү дәрәҗәсе турында алсу кырмар сөйләште. Бу әңгәмәне без февраль аенда яздырып алган идек. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.